yaptık. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушыларын, бүгінгі апта тынысына іліккен тақырыптарды оның модераторы мен Үкілей Бесті сіздерге айта кетейін. Қазақстанда 3 аптадан аз уақыт қалған президент сайлауын насихаттауға шоу-бизнес өкілдері де араласып, халықты дауыс беруге шақырып отыр. Елде сайлау өтпей жатып, сайлаудан кейінгі жағдай талқылаған жиындар өте бастады. Назарбаев Қытайға жер бермекші деген Рахат Алиевтің мәлімдемесін неге тек Владимир Козлов қана 2 апта бойы көтеріп жүр? Тіркелмеген Алға партиясының билік рұқсат берген митингісінде жерден де басқа мәселелер айтылды. Қазақстанда президенттен кейінгі елді басқаратын екінші адам Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімін басқаруға кететін болды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтың апта тынысы бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушым, сонымен Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Сонымен Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауын өткізуге 3 апта ғана уақыт қалды. Сәуірдің 3-сінде өтетін президент сайлауын насихаттау шарасы елде қызу жүріп жатыр. Өткен аптаның басында қазақстандық шоу-бизнес өкілдері баспасөз мәслихатын өткізіп, халықты дауыс беруге белсенді қатысуға үндеді. Олар қазіргі елбасыларын мадақтайтын өз ұстанымдарын танытып, бейбіт тыныш өмірдің маңыздылығын айта кетті. Бұл тұста билікті сынаушы жастар да өз ойларын ортаға салып, азаматтық қоғам құру керектігін алға тартып отыр. Әріптесі Мақпал Мұханқызы жастар пікірі мен таныстырады.
И мне действительно не безразлично все, что происходит в нашей стране. Слава богу, у нас.
Өз басым елде болып жатқан оқиғаларға немқұрайлы қарай алмаймын. Құдайға шүкір, бізде бәрі жақсы. Бейбіт өмір, бізде керемет көшбасшы бар. Бұл менің жеке азаматтық позициям екенін жасырмаймын. Осы залда отырғандар жалпы Қазақстан азаматтары сәуірдің 3-сінде болатын оқиғаға немқұрайлы қарамауы тиіс деп есептеймін. Меніңше әрбір азамат келіп өзінің президентін таңдауы тиіс.
Прийти и выбрать своего президента.
Деді продюсер Баян Есентаева сәрсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында. Саяси шараға қатысуға шақырған өнер адамдары дегенмен жиын барысында өздерінің саясаттан тысқары екендіктерін үнемі еске салып отырды. Қазіргі таңда интернетте жалғасып жатқан сайлауға байкот жариялау акциясы туралы естігенде әнші Медеу Арынбаев:
"Қазір өзіміздің сен тимесең, мен тимеге оған сенер едім. Бірақ байкот ол мен сене қоймаймын."
деп күдік келтірсе, телерадио жүргізушісі Маржан Султанбаева мәселелерден хабардар болса да, оны шешу шоу-бизнес өкілдерінің қолында еместігін айтты.
Кандидаттарға тиісінше уақыт беріліп жатқан жоқ. Бұның барлығынан біз хабардармыз. Кімнің қалай емтиханнан өтіп жатқан, тіпті президенттікке өзінің кандидатурасын ұсынған жандардың алғашқы қадамдарынан бастап, тіпті Амантай Қажының жаңағы емтиханға бармай қалған, не үшін бармай қалған, біз бәрін мысалы ғаламтор арқылы күн сайын жаңалықтардан көріп отырмыз. Бірақ бұл нәрселерді істеу ол біздің құзырымыздағы жайт емес.
Деді Маржан Султанбаева. Сәрсенбілік жиында шығармашылық өкілдері қазіргі жастардың саясаттан алшақ жүргенін, оларды саяси белсенділікке өздеріне таныс жұлдыздар шақырса, біршама өтімдірек болатынын айтты. Кетті. Спикерлердің бірі Маржан Султанбаеваның пікірінше жастардың көбісі тіпті президентке үміткерлердің өздерін жөнді танымайды. Сайлауға қатысты ақпарат құралы өкілдерін жинаған жұлдыздар әйтсе де журналистер қойған сұрақтардың барлығына толық жауап бере алған жоқ. Арасында бізбен саясаттанушылар сияқты сөйлеседі, біз шығармашылықпен ғана айналысамыз деп ренжігендер де болды.
Мы действительно не являемся профессиональными политологами. Я уже тоже говорила о том, что мы занимаемся творчеством.
Осылайша шоу-бизнес өкілдері жастарды сайлауға келуге шақырып жатса, дәл осы күні бірқатар жастар ұйымы сайлаудың заңсыз белгіленгенін алға тартып, оған қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Олар наурыз айының басында құрылған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның жұмысын сынап, комиссия құрамына кірген қоғамдық тұлғаларға ертеңін ойлауға кеңес берді.
Комиссиямыздың құрамында біз өте қатты сыйлайтын, қадірлейтін, өзіміз үлгі тұтатын азаматтарымыз бар. Бұлар Дулат Исабеков пен Смағұл Елубайғаларымыз. Неге олар жаңағы мынау мемлекеттік тіл комиссиясына қатысты өздерінің пікірлерін айтпайды? Неге мәселен Мырзатай Жолдасбек бастаған лингвистикалық комиссия Ғани Қасымов қазақша екі ауыз сөздің басын қоса алмайтын сенаторды тіл комиссиясынан өткізетті, бірақ қазақша әп-әдемі сөйлеп отқан Уәлихан Қайсаров тіл комиссиясынан құлайды? Осындай референдум кезінде, сайлау кезінде кімнің кім екендігі анықталады. Өздерін демократпыз деп кеуде соғатын, өздерін ұлт жанашырмын деп мақтанышпен айтып жүретін азаматтардың көпшілігі осындай кезде жаңағы өзінің бетпердесін сыпырып, нақты кім екенін көрсетіп жатады.
Деді Қазақ журналистер клубының модераторы Жанболат Мамай сәрсенбілік жиында. Ал Рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбаева қоғамда демократияға қатысты ұғымдардың мән-мағынасы бұрмаланып бара жатқанын тілге тиек етті.
Қазір қоғамда билік ұсынып отырған оппозиция дегенде Әлихан Байменовті шығарады өздері қолдан. Азаматтық қоғам деген дегенде Ерімбетов немесе оның түрлі пікірсайыс алаңдары деген ұғым қалыптастырғысы келеді. Ал бірақ негізінен азаматтық қоғам, демократия таңдау ол ақорданың сценарийімен жасалатын, биліктің қолымен жасалатын дүние емес қой. Сондықтан бұл комиссия құрамына кірген Дулат Исабеков болсын, Смағұл Елубай болсын, ол ағаларға тек қана ескерту ретінде айтуға болады. Бұл сайлауды олар бақылаймыз, көреміз, бәрін шындықты айтамыз, сол үшін құрамына кіріп отырмыз дейді. Ол үшін олар барлық облыстарды аралау керек, әр билбордты санау керек.
Қоғамға белгілі 13 азамат кіретін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия наурыздың басында құрылған болатын. Осыған дейін комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов комиссия мүшелерінің ешқандай партияны қолдамайтынын, оның тәуелсіз жұмыс атқаратынын мәлімдеген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Соңғы екі апта бойы Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов қана Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жеке қауіпсіздігі үшін Қытайға 1 миллион гектар жер бермекші деп айыптаған, оның қолында жүрген бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің мәлімдемесін Қазақстанда көтерумен болды. Осы жағдайға қатысты бір емес екі рет жиын өткізген Козлов Рахат Әлиевтің сөзіне шынымен сеніп, қазақ жерін қорғау мақсатында қоғамды көтергісі келіп отыр ма? Жоқ, президент сайлау алдындағы өзінің мақсат мүддесі басқа мәселеде жатыр ма деген сауалға енді жауап іздеп көрейік. Бұл хабарды әріптесім Мәншүк Асаудайдан тыңдаңыз.
Что такое миллион гектаров земель, плодородных земель?
1 миллион гектар жер дегеніміз 1 миллион шарайлы, өнім беретін құнарлы жер. Әрине, Қазақстанда көлемі 1 миллион гектар тұтас жер жоқ, сондықтан оны мыңдаған гектарлап бөліп беруге тура келеді. Бұл дегеніміз Қазақстан территориясында 10 мыңдаған қытайлық аудандар пайда болады деген сөз. Олар біздің елдің жерін жалға ала отырып, өз заңдары болады.
Находясь в аренде у другого государства, будут обладать собственной юрисдикцией.
Дейт Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, оның сөзі Өзінше бұл ақпарат осыдан бір жыл бұрын шыққан еді. Сол кезде қоғамда бірнеше наразылық шаралары өтіп, бұл мәселе жабулы күйі қалған еді деп ескалады ол. Козловтың сөзінше осы жолғы Алиевтің блогындағы жазбаның негізі бар. Сондықтан халық наразылыққа шықпай тұрғанда президент бұл мәселенің аққарасын шешіп беруі тиіс. Бұған дейін президенттің көмекшісі Ермұхамет Ертісбаевтың бұл мәселеге қатысты айтқан жауабына біз сенбейміз дейді Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаров.
Ертісбаев президент емес, премьер-министр емес. Ол айтқан сөзіне жауап бермейді. Сөзіне жауап беретін бүгін үкіметтің билігінде отырған президент пен премьер-министр. Тасыбай таңертең кешке дейін айтатын айта берсін. Бұған адам сенбейді. Бірінші бүгін түсінуіміз керек. Бүгін осы 26 жылдың ішінде алдап-алдап біз осы күнде тіпті билікте отырған кісі дұрыс айтса да оған сенбейміз ғой. Сол сіз айтқанға айтсын, бұған бәрі сенбейсіз. Мәселен, тұрып айтсын, сіз де сенбейсіз. Өйткені алдап-алдап біздің өзімізді бүгін адамға сенбейтін жағдайға келдік қазір. Қайталап айтатыным, бұл сұраққа жауап беретін президент, премьер-министр. Басқа берген жауапқа біз біреуіне сенбейміз.
Осылай деген халық билігі саяси блогының өкілдері жақын арада билік тарапынан тиісті жауап болмаса, наурыздың 10-шы күні республиканың барлық аймақтарында жаппай наразылық шарасын ұйымдастырамыз деп отыр. Өз кезегінде саясаттанушы Айдос Сарым үндеу авторларына сенімсіздікпен қарайтындығын айтып отыр.
Козлов деген ол өзінің пікірі бар, немесе өзінің ойында ұсыныс деп жүрген саяси қайраткер емес. Оның артында тұрған бүгінгі күні Мұхтар Әблязов пен Рахат Әлиевтің ақшасының буы үшін еді. Бүгінгі компартия мен Алға партиясы негізінен сол Мұхтар Әблязовтың тобына кіретін немесе соның арасындағы азаматтардың арасындағы ғана күнелдіп жүр. Бүгінгі мен түсінсем, бүгінгі енді Рахат Әлиев пен Мұхтар Әблязовтың саясаты Қазақстандағы жағдайды ушықтыру. Ушықтырған кезде кейде майда бір өш алу сияқты болып қалады. Сайлау басталды ма, давайте онда Назарбаевтың көңілін бұзайықшы деген сияқты, елді бір дүрліктірейікші деген сияқты, өзімізді ұмытпасын деген сияқты әңгіменің бар.
Саясаттанушы сондай-ақ Рахат Әлиевтің жазғандарына да сенудің қажеті шамалы екендігін айтады.
Алжа Рахат Әлиевтің әңгімесі менің енді осындай көздерім бар, құлағым бар, басқам бар, осындай келісімшарт жасалып десе, онда ол келісімшартты көрсету керек. Мен білетін болсам, енді ондай шешімдер енді бір күнде, екі күнде істелінбейді. Және де егер ондай істелінетін болса, оның кем дегенде парламент арқылы өту керек қой. Яғни ол енді жартылай енді мистификация деуге де болатын шығар. Ал егер мистификация болмаса, оның дәлелін беру керек. Дәл осындай мәселе кезінде өзіңіз білесіз, жарыстары, Алтынбек Сарсенбайын өлтүрүүгө катышты деген әңгімен шығарған кезде, біздің бірнеше туысқандардың атынан, серіктестердің атынан бірнеше рет өтініш айтқан болатынбыз. Егер жаңағыдай дерегіңіз болса, аудио файлдар болса, оны бізге беріңіздер, біз соттың үстіне басқасына ұсынайық берейік деген әңгіме. Біз одан бері әлі үн жоқ. Сондықтан егер осындай бір халықты дүрліктіріп алып, артынан жаңағыдай ешқандай дерегін нақты, ешқандай нақты соның несін көрсетпесе, онда әрине болашақта тіпті адам сенбейтін жағдайға да жетуі мүмкін.
Айта кету керек, дәл осы күні түстен кейін Астанада Қазақстан сыртқы істер министрлігі Қытайға жер беру туралы ақпараттың жалған екендігін мәлімдеді. Министрліктің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың сөзінше, бұл ақпарат шындыққа мүлдем жанаспайды. Ол сондай-ақ журналистерді осы сынды жалған ақпаратты жариялауда аса мұқият болуға шақырды. Абдрахманов өз сөзінің дәлелі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға жасаған сапары барысында қол қойған барлық құжаттардың тізімі министрліктің веб-сайтында ілініп тұрғандығын айтты. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев үлкен жиындардың бірінде Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсаты үшін 1 миллион гектар жер сұрағанын айтып еді. Бұл Қазақстан қоғамында үлкен резонанс тудырды. Кейіннен президент Қазақстанның Қытайға жер бермейтінін айтып, тіпті ол туралы өсек таратқан ақпарат құралдарын жауапқа тартамыз деп ескерту жасауға мәжбүр болған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, ал жексенбі күні тіркеле алмай жүрген осы алға оппозициялық партиясының ұйымдастыруымен Алматыда үкіметке қарсы наразылық шарасы да болып өтті. Онда Қазақстан президенті Қытайға 1 миллион гектар жерді жалға беретін болыпты деген Рахат Алиев таратқан соңғы мәлімет жан-жақты талқыланбақшы болған. Алайда митингте көтерілген мәселелер одан да көбейіп кетті. Жиналғандардың назарын бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері өздерін алаңдатқан мәселелерге аудартты. Онда Қызылағаш ауылын еске алу шарасымен қатар алдағы президент сайлауына қатысты оппозициялық белсенділердің мәлімдемелері де айтылды. Президент сайлауы жақындаған тұста Алматы әкімшілігінің мұндай жиынға рұқсат беруіне Алға партиясының өзі де таң болып отыр. Меруерт Сәрсебайдың хабарына ден қойыңыз.
Қазақстан ертең жер қойнауы олигархтарға, жер Қытайға құлдық халыққа ма деп аталған митинг сағат 11-де басталып 2 сағатқа созылды. Оны өткізуге Алматы қаласының әкімшілігі рұқсат берген. Алға партиясының белсендісі әрі осы митингті ұйымдастырушылардың бірі Айжангүл Әмірова бұл күтпеген жағдай болды дейді.
Жасыратын жоқ, біздер бұл митингті бізге рұқсат береді деп те үміттенген жоқпыз. Бергеннен кейін енді ойлаймыз, мүмкін демократияның басы ма деп ойлап отырмыз.
Айжангүл Әмірова митингтің мақсатын былай түсіндірді.
2 жылдан бері осы сөз болып жатыр. Қазақстанның шығышағында Қытайға еліміз арендаға деп, ресей сатылды деп ол сөздер көптен келе жатыр. Осы артқысы ең 21 февраль күні президентіміз Назарбаевта еліне барғанында арендаға договорға қол қойды деген хабар бізге 1 марттар кездерінде интернетте уже Рахат Алиевтің блогында жазылып бастады. 1 миллион гектар 99 жылға арендаға кетті деген. Содан бері біздерде обращениялар талай жібердік президентке. Шын ба, өтірік па деген ол кісіден ешқандай ответ болған жоқ. Біз сол өзіміздің жерімізді бермейміз, өзі бізге ответін берсін деген мақсатта.
Жиын мемлекеттік әнұранды шырқаумен басталды. Сондай-ақ жиын барысында Қызылағаш оқиғасын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Ұйымдастырушылар Бейжіңдік келісім ел экономикасын Қытайға одан ары тәуелді ететінін атап өтті. Ал Қазақстан 2012 қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов жер сату туралы сөздің рас өтірігі маңызды емес деп, қазіргі уақытта Қытай компанияларында болып жатқан заңсыздықтарға тоқталды. Ол сондай-ақ 12 сағаттық жұмыс күні мен зейнетке шығу жасының ұзаруы мүмкін екенін атап өтті. Жиында сөз алған азаматтардың көбісі келген халықтың аздығына назар аударды. Олар соңғы 20 жылда халық тұрмысының жақсармай отырғанын айтып, таңдаусыз сайлауға бармауды ұсынды. Күретамыр қоғамдық қорының төрайымы Айсұлу Қадырбаева алдағы сайлауды заңсыз деп атады.
Құрметті ағайын, алда сайлау. Сайлау заңсыз. Алеген сол сайлауға қатыссақ, заңсыз сайлауды біз заңдылыққа айналдырып жібермейміз бе? Ойланыңыздар осыған. Мен өз басым сайлауға бармайым, байкот жариялайым.
Жиында Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаева, жас тәуелсіз кәсіподақтар өкілі Ринат Кибраев, Ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марияна Горина, Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова, режиссер Болат Атабаев және тағы басқа белсенділер сөз сөйледі. Митингке Атырау, Талдықорған және Астана қалаларынан келген белсенділер де қатысты. қатысты. Ұйымдастырушыларының айтуынша, осындай митингтер елдің түкпір-түкпірінде өткізілді. Халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев наурыздың 15-і күні Астана қаласында Ақорда алдында жиын өткізіп, президенттен осы жексенбілік шарада қозғалған мәселелерге қатысты жауап алуға тырысатынын айтты. Сонымен қатар өзге де халықты мазалайтын сұрақтар қойылады, деді белсенді. Ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиын соңында митинг қарарын оқыды. Онда қазіргі билікке сенімсіздік көрсетудің басқа жолдары қалмағандықтан мерзімнен бұрын өтетін президенттік сайлауға байкот жариялау туралы айтылған. Владимир Козлов араб елдерінде болған революциялар туралы арабтанушы жасаған жеті негізгі белгілердің барлығы да Қазақстанға сәйкес келеді дейді. Сондықтан да ол саяси билікті ондай жағдайды болдырмайтын саяси реформалар жасауға шақырды. Азаттық радиосы Меруерт Сәрсебай Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын елде сайлау өтпей жатып, сайлаудан кейінгі жағдай талқылаған жиындарда өте бастады. Сәуірдің 3 күнгі кезектен тыс президенттік сайлау жақындаған сайын елде сайлау жайлы пікірталастар көбейіп отырғаны да белгілі. Өткен аптада Алматыда Фридрих Эберт атындағы Демократиялық ұлттық институт қоры сайлаудан кейінгі кезең әрі қарай не болады деген тақырыпта сарапшылар саясаткерлер арасында дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын. Енді осы жиынға барған тілшіміз Мақпал Мұханқызына кезек берейік.
Қазақстандағы сарапшылар алда келе жатқан кезектен тыс президенттік сайлауда кімнің жеңетінін емес, сайлаудан кейінгі кезеңді қызу талқылап жатыр. Сарапшылардың бір бөлігі президенттік сайлаудан кейін елдегі жағдай сол баяғы жартас сол жартас күйінде қала береді десе, екінші бір бөлігі биліктің бірқатар саяси модернизацияға баратынын айтып отыр. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, сайлаудан кейін жағдай елде мұнан да нашарлай бастауы мүмкін. Әрине, Назарбаевтың Қазақстан үшін сүңгірген өзіндік еңбегі бар, бірақ оны көкке көтеріп ағаш құдай жасаудың қажеті жоқ. Мен неге екенін айтайын, Назарбаев кезеңінде халық саны өскен жоқ, керісінше депопуляция жүріп жатыр. Басқа кемшіліктерді айтпағанда ол президент болып сайланған кездегі халық санына күні бүгінге дейін жете алмай отырғанымызды білесіздер ме? Бұл бір. Екіншіден, Қазақстанда сайлау ешқашан конституцияға сай мерзімінде өтіп көрген емес. Парламенттік болсын, президенттік болсын, бұл сонымен қатар референдумға да қатысты. Оның мерзімі бір адамның көңіл күйіне байланысты өзгеріп отырады. Сондықтан сайлаудан кейін биліктен қандай да бір жақсылық күту бекер әңгіме, деді саясаткер. Оның пікірінше, Назарбаев кезектен тыс президенттік сайлауды өз мүддесі үшін өткізіп отыр және оның себебі саналуан болуы мүмкін. Оның айтуынша, Қазақстанда биліктің заңды жолмен ауысу тәжірибесі баяғыда тоқтап қалған. Билік құқықтық жолмен ауыспаған елдерде міндетті түрде оның басқа жолдармен жүзеге асатынын күнделікті өмір дәлелдеп келеді. Бұл төңкеріс немесе араб елдеріндегідей жағдай болуы мүмкін деп есептейді саясаткер. Саясаттанушы Сейдахмет құттық адам да бұл президенттік сайлаумен оның нәтижесі бұрынғыларынан ерекше болады дегенге сенбейді. Ол оппозиция мен зиялы қауым бірлігі қажет деген пікірмен келісетінін айтады. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың пікірінше, шындық алтын ортасында.
Билік қалай болғанда да шетел қауымдастығы бар, референдумды сынаған. Ішкі елдегі наразылық бар, солардың бір кішкентай температурасын түсіру үшін белгілі бір дәрежеде жартылай реформаларға баруы мүмкін. Яғни парламент сайлауын ұйымдастырып, оған айтқанына шықпайтын, ағымда жүретін, айтқанына көнетін партиялар кіргізу.
Фридрих Эберт атындағы Демократиялық ұлттық институт қоры ұйымдастырған бейсенбілік дөңгелек үстелде сарапшылар, саясаткерлер сайлау тақырыбынан бөлек араб елдеріндегі жағдайға да талдау жасады. Таяу шығыс, батыс Африка елдеріндегі жағдай Қазақстанда қайталануы мүмкін бе деген сұрақ көп сарапшының ойын сансаққа жүгіртті. Бірақ олардың ешқайсысы да ондағы жағдай Қазақстанда қайталанбайды деп кесіп айта алмады.
Қазақстанда дәл осындай жағдайлар болмайды деп сенгім келеді, бірақ қандай да бір келеңсіздіктен көп жылдар, ондаған жылдар бойы
дейді саясаттанушы Расул Жұмалы. Ал саясаткер Әміржан Қосановтың пікірінше, араб елдерін Қазақстанмен қатар қою қате, алайда ондағы кейбір ұқсастықтарды жоққа шығаруға болмайды. Мәселе бүгінгі биліктің одан сабақ алу алмауына байланысты, дейді саясаткер.
Билік көбінесе сол экономикалық әлеуметтік мәселені айтады, яғни жастарда жұмыс болмағандықтан көшеге шықты дейді. Ал сіз қараңыз, Египетте және Ливияда алаңға сахнаға шыққан жастар, олар нан сұрап, немесе жұмыс сұрап шыққан жоқ. Олар саяси реформа, әділ сайлау, демократия, сөз бостандығы туралы ұрандарды алып шықты. Сондықтан меніңше билік түбегейлі қателесіп жатыр. Яғни, егер сіз революцияға бармасаңыз, сіз міндетті түрде революцияны табасыз. Сондықтан қазіргі таңда араб елдеріндегі оқиғалардан белгілі бір дәрежеде сабақ алу үшін билік осы президент сайлауынан кейін ел ішінде шын мәнінде ертең Назарбаевтан кейін тұрақтылықтың кепілі болатын көп партиялы шын мәнінде халықтың өкілдері кірген парламентті жасақтауды бастау керек. Сол кезде барып біз мына сайлаудан да араб елдерінде болып жатқан оқиғалардан тиісті дәрежеде тәлім аламыз.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, Азаттық радиосы өткен аптада Қазақстан қоғамында болған маңызды оқиғаларға шолуын жалғастырып отыр. Қазақстан президентінің сайлау күні жақындаған сайын елде саяси өзгерістер де болып жатыр. Соның бірі Қазақстанда президенттен кейінгі екінші адам болып саналатын сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымының Женевадағы өкілдігіне кететін болды. Бұл туралы Ақордадан сенбі күні хабарланды. Онда айтылғандай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун телефон арқылы сөйлескен соң, Тоқаевтың Женевада Біріккен Ұлттар ұйымы бөліміне бас директор болып баратыны белгілі болды делінген. Қазақстандық сарапшылар болса, енді Тоқаевтың орнына кім келуі мүмкін деген тұрғыдағы пікірін білдіріп отыр. Олар қалай болғанда да президентке ең сенімді адам сенат төрағасы болып келеді деп болжайды. Балжан Мұқанқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун телефон арқылы сұхбаттасып, Пан Ги Мун Қасым-Жомарт Тоқаевты Біріккен Ұлттар ұйымы жүйесіндегі басшылықтың қызметке ұсыну туралы ұсынысы Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан мұқият қаралғанын айтып, Қазақстанның халықаралық қауіпсіздік, ядролық қаруды таратпау режимін нығайтуға қатысқан айтулы үлесін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы және сыртқы саясаттағы табыстарын ескере отырып, бас хатшы Қасым-Жомарт Тоқаевты ұйымның Женевада бөлімінің бас директоры етіп тағайындауды шешкен деп жазған Ақорданың ресми сайтында. Қазақстандық саясаттанушылар Қасым-Жомарт Тоқаевтың беделді халықаралық ұйымға басшылыққа келетіндігі тосын жаңалық емес дейді.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы ұйымға барып ірі мансаптарға ие болатын жайында әңгімелер 90 жылдардың өзінде көтерілген болатын. 2010 жылдардың басында көтерілген. Сондықтан сол әңгімелердің бәлкім жалғасы да шығар.
Дейді саясаттанушы Расул Жұмалы. Расул Жұмалының айтуынша, Қазақстанның саясаткері беделді ұйымның жоғары лауазымына ие болуы елдің әлемдік саясат сахнасындағы ықпалы мен беделін көтереді. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ішкі саясатын жүргізгеннен гөрі халықаралық істерді атқарғаны дұрыс деп есептейді.
Дәл осы Қасым-Жомарт сияқты саясаткерлердің Қазақстаннан гөрі сол шетелде жұмыс істеген артық деп есептеймін. Аса ұлтқа жанашитын саясаткер деп айтуға болмайды. Біріншіден, екіншіден енді ол бастан енді белгілі бір мемлекеттердің саясатын жүргізгеннен басқа мен өзім аса үлкен бір пайдасын көрген жоқ.
Президенттен кейінгі мәртебелі лауазым иесінің орнын кім басады деген сұраққа саясаттанушылар ол республика президентінің өз қолында деп жауап берді.
Естеріңізде бар ма жоқ, осыдан жарты жылдай бұрын, бір жылдай бұрын айтылып жүрген әңгімелер болған. Сенатқа кем дегенде бір варианты Ахметжан есім, екінші вариант Серік Үмбетов баруы мүмкіндігі. Қалай болғанда да президенттің енді айтқанынан кетпейтін соған жақын адамдардың бірі болады деп есептеймін.
Дейді Айдос Сарым. Ал Расул Жұмалы болса президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусинді сенат төрағасы болып сайлануы мүмкін деп болжамын айтып қалды.
Біздің конституция бойынша сенаттың төрағасы автоматты түрде еліміздегі мәртебе бойынша екінші орында тұрған мансап қой. Президенттің өзінен кейін жағдай туғалатын болса, бұны елбасының орнын сенаттың төрағасы алады деген әңгіме. Бірақ шын мәнісінде, мысалы, ықпалдылық жағынан, құзырет жағынан, бәлкім бізде екінші орында премьер-министр немесе президент әкімшілігінің басшысы шығар шын мәнісінде. Бұған енді дәмелі азаматтар шенеуніктер аз емес, Аслан Мусинді бәлкім осы кісі болып қалатын шығар.
Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары елге қайтып келіп сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалып 1994 жылы сыртқы істер министрі болып тағайындалды. 1999 жылы Қазақстан республикасының премьер-министрінің орынбасары және сыртқы істер министрі осы жылы мәжіліс Тоқаевты үкімет басшысы етіп тағайындауды мақұлдады. 2002 жылы сыртқы істер министрі лауазымына қайта тағайындалып мемлекеттік хатшы лауазымын қатар атқарып жүрді. 2007 жылы сенат төрағасы болып сайланып, бүгінгі күнге дейін осы қызметті атқарған. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты радиотың даушығайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Қымбаттағайын, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org.